Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Rossiyadan ozodlikka shikoyat qilgan andijonlik homilador ayol bir oydan buyon Yekaterinburgdagi xorij grajdanlarini vaqtincha saqlash markazida qolayotgani va bu joyning sharoiti yomonligi bois juda qiynalayotganidan shikoyat qildi.
Ismi sharifimni faqat chiqarmang. Men Yekaterinburgda deport bo'lganman.
Qachon?
Deport bo'ldim. 20 kuni sud bo'ldi, 21 fevral kuni olib keldi. Mana hozir mana 21 ketyapti. Meni qo'yib yormayapti. Bormagan joyim qoladi. Ikki qatman yechanasimni ko'ynamayapti. Qo'y bor.
Yig'lamang, yig'lamang. Menga yig'lamasdan tushuntirib
ber. Qiynalib ketdim. Qo'limdan hech kelmayapti. Bular yordam qilmayapti. O'zbekistonning bek deyapti. Patolog yechanasimni yordam qilmayapti.
Sizni deport qilishdi qoidasi qanaqa endi? Masalan, qachon jo'natish kerak, qachon yuborish kerak?
10 kun o'tirasizlar, dalizni 10 kun o'tirib, keyin ketasiz degan.
Aha.
Uylaringga ketasizlar degan. Meni olib o'tiribdi 1 oy, mana meni sheriklarim mana 1 oy bo'ldi. 18, 17 da kelganlar bor.
Nechi kishi?
Mana 1 oy bo'ldi. Ko'pmi? 8tamiz biz. Bir xonada 8tadan o'zbekistonliklar bu qamoq xonasida juda ko'p. Ovqat beradi. Ovqatini ishonasizmi? Yesiz atrovleniya bo'lasiz. Men yeyman, tashiyman. Menga ozgina yordam qil, hajabi erim ko'chadan ukol olib kelsin. Men patent qilmaganman. Meni aybim shu. Men patent qilmaganman. Meni depushimga deport qildi. Meni propiskam bor edi.
O'zbekiston konsulligiga murojaat qildilaringmi?
Qildik. Qildim.
Qaysi konsullik? Yekaterinburgdagimi yoki
Novosibirsk? Yekaterinburgdagi, Karlovitskdagi necha martadan murojaat qildik, lekin ular nima deyapti? Karter samolyot bor, kutinglar deyapti.
Necha oylik homilangiz?
Meniki 4 oylik. 6 oylik xotinam bor, yotibdi, kecha keldi.
Sharoit qanday?
Ko'nglim aynisa doktorga chiqsam, ukol qil desam, sen ikki qatsa men turmaga borishim kerakmi deyapti.
Ozodlik O'zbekistonning Yekaterinburg shahridagi konsulligiga bog'lanib, bu ayolning taqdiriga nega befarq bo'layotgani haqida so'radi. Ozodlik bilan suhbatlashgan konsullikning birinchi kotibi yordamchisi Iskandar Mo'minov imkoni boricha birinchi charter reys bilan bu ayolni O'zbekistonga yuborilishini aytdi. Bundan xabarimiz bor, lekin u opa politsiya xodimiga pora berganlikda ayblanmoqda. Biz advokat ham topdik. Bu muammoni hal qilamiz. O'zbekistondan samolyot kelishi bilan birinchi navbatda u opani jo'natib yuboramiz, dedi konsullik vakili. Ozodlik konsullik vakili gapidan so'ng yana o'zbekistonlik ayol bilan bog'landi. Uning aytishicha, u bilan birga qo'lga olingan boshqa bir o'zbekistonlik erkak politsiya xodimiga pora berishda ayblangan. Meni shu ishga guvoh sifatida ushlab turishibdi. Tergov 3 oy davom etar ekan. 3 oygacha men homilam bilan bu sharoitda qanday yashayman? Homilamdan ajrab qolishimdan qo'rqyapman. Mendan guvohlik ko'rsatmasi olib qo'yib yuborishsa bo'ladi-ku, dedi andijonlik ayol.